Navantia entregará en marzo o seu segundo buque de aprovisionamento de combate para a Armada de Australia nos vindeiros meses ás compañías auxiliares e nas vindeiras semanas xa comezan a sentir os efectos da carga de traballo, da falta de carga de traballo. A crise do coronavirus e o seu impacto na hostelería, servizos e comercio veu agravar esta situación. CIGA, Comisións Obreiras e UGT convocan unha folga xeral comarcal de 4 horas para demandar unha actuación das administracións. Para falar deste asunto, acompáñanos o secretario comarcal da CIGA, Manuel Grandal. Bo día.
Bo día.
Cantos traballadores dependen na actualidade das compañías auxiliares en Navantia Ferrol e Navantia Fene?
Bueno, ahora xa temos que se foron de alrededor de 1.300 traballadores e quedarán sobre mil das auxiliares dentro, non? E, como ben decías, a partir do mes de marzo isto se queda sin carga de traballo e con unha situación aínda máis agravada, que tiñamos un departamento, como era o departamento de Corenas, que solía facer de medio colchón e tamén está sin carga de traballo.
Tedes calculado a cantidade que debería incluir o orzamento do Estado para 2021 para iniciar a construción do dique cuberto?
Si non é só unha cuestión, está cuantificado que costa o dique cuberto. O problema é que non hai ningún orzamento, nin siquiera están feitos todos os trámites relativos aos permisos. É dicir, ese é o gran problema. É dicir, porque é certo que os orzamentos deben de estar, as cousas nos orzamentos, pero non é menos certo que sempre que houve interés político, interés dos gobernos, digamos, sempre houve partidas extraordinarias. E os orzamentos deste vindeiro ano pois teñen unha particularidade, non? Que parte de execución dos orzamentos vai a depender de os proxectos que se presenten, non? Pero bueno, a realidade é esa, non? É dicir, que aínda están moi verde os pasos que se teñen que dar para toda a tramitación medioambiental, etcétera, etcétera, non?
Falabas antes da situación de Carenas, e en canto á fábrica de turbinas, hai posibilidades de relanzala?
O seu nome, como acabas de decir, é fábrica de turbinas, non? Quer dizer, que adicouse históricamente a ese mercado, ao mercado da enerxía. Entón, aí está a súa posibilidade, entrar no mercado das enerxías renovables. E, bueno, hai non estudios, senón hai traballos feitos de que había moi importante, sobre todo con as exigencias da Unión Europea, os novos proxectos, que son proxectos teñen que ser proxectos moi enfocados pois as enerxías renovables, non? A industria verde, non? E aí é onde ten que estar a fábrica de turbinas. Na fábrica de turbinas, a mí gustaríame lembrar que foi, digamos, o cerne do tema eólico aquí nesta comarca, se o lembramos, da man dunha patente danesa, pois foron onde se fixeron os primeiros rotores, onde se engranaron os primeiros rotores, e a raíz deso empezaron empresas como Imosa no seu momento, por desgracia desaparecida hoxe en día, a entrar en ese mercado. Deixou a patente e claramente, hai que decirlo, a dirección de Navantia interesa moi pouco o tema de turbinas, o ten como un tema subsidiario, non lle aporta nin siquiera nas novas incorporacións personal técnico, e obviamente se queres entrar nos novos mercados tens que ter personal médico, técnico para proxectos, etc. E aí tamén me gustaría falar da Xunta de Galicia, porque a Xunta de Galicia é responsable de industria. A Xunta de Galicia vai a ser quen teña que poñer que mande os proxectos ao Estado Español para que o Estado Español os defenda na Unión Europea. E exactamente igual que está facendo con outras empresas como Inditex, como ENCE, nos entendemos que deberá de estarlo facendo con Navantia Turbinas en especial, non?
Cantas prazas están xa convocadas, das incluídas no proceso de rexuvenecemento de plantillas en Navantia?
Pois convocadas aínda se están a cobertura no proceso de cobertura deste ano 2000, das correspondentes ao ano 2019. No total son 700, non sei de memoria, sí, pero 700 e algo, 770 creo. É o 75% da xente que se foi, anda por aí, 770 prazas no proceso de todo o plan dos 4 anos, non?
E cando se convocarán as que corresponden á convocatoria deste ano, do 2020?
Estou dicindo, quer dicir, que aínda está sin rematar a 2019, hai unha exixencia da parte social do Comité de Empresa de axilizar a convocatoria 2020, pero hasta que remata 2019, nós, e eu en particular, teño a esperanza que no primeiro trimestre do ano que ven isto debía estar solucionada a convocatoria 2020. Estamos exixindo ya a empresa da parte social incluso a posibilidade de xuntar as dúas convocatorias, 2021. De momento non temos resposta. Non?
E cal é a demanda sindical para Navantia Fene?
Para Navantia Fene, eu vou a falar dende o punto de vista da CIGA, non podo falar. Nos levamos moitos anos defendendo a construcción naval, defendendo ese complexo integral na ría de Ferrol, no cal ten que estar integrado Navantia Fene. E obviamente aí está o tema das enerxías, que falábamos antes de turbinas, o tema da enerxía eólica e marina é un tema, eu creo que vital en este momento para manter o estaleiro de Fene, pero obviamente o estaleiro de Fene necesita entrar en nichos de mercado da construcción naval civil e para eso necesita dotación de equipos técnicos e de traballadores e traballadoras, que é a gran batalla que se está dando aquí, porque nos tememos que se este xogando a que o estaleiro quede na práctica como un almacén de, bueno, empresas como Windar, etc. ¿no? Por tanto, dentro dese complexo integral da ría que nos vimos defendendo, pues obviamente, con esto non quero decir, porque me gusta ser realista, ¿no? Cando falo de que ten que meterse, explorar novos nichos de mercado e meterse en mercados competitivos, é porque son consciente de que hai que mellorar as instalacións e cando se melloran as instalacións hai que dirixir a mellora das instalacións e non vale pensar en competir con China nin competir con Corea, eso non ten sentido. Hai que facer o que se está facendo en outros países da Unión Europea de adicarse e facer estudios a que nos podemos adicar, non? E, bueno, eu sinceramente creo que relacionado tamén con reparacións vai haber ou deberá de haber un gran mercado na transformación a novos enerxías para o transporte marítimo, a novo tipo de buques, e cando falo de novo tipo de buques tamén falo de que vai haber, insisto, ten que haber, porque non hai outro camiño, a transporte marítimo non vai desaparecer, a novos modelos de buque, non? Quer dizer, que teñan outro sistema de combustión, que teñan, bueno, pois o que se fai con automóvil, para que a xente me entenda, non? Más aerodinámicos, más non sei que. E claro, aí é onde hai que estar. Se non estamos aí, pois unha vez máis, estos son trens que pasan e tens que collelos. Se non o colles, pois o perdes, non? O perdes e o perdes definitivamente.
A difícil situación que atravesa o sector naval por esa falta de carga de traballo veuse sumar agora a crise do coronavirus e o seu impacto na hostelería, servizos e comercio. Podemos decir que na comarca chove xa sobremollado, non?
Sí, na comarca chove sobremollado e eu creo que non quería decir por desgracia, pero bueno, por desgracia vou a decirlo. Isto do coronavirus eu creo que despertou a moita xente, non? E é que é imposible unha comarca e un país como o noso que non teña industria, non sobrevive, non? E eu creo que a desgracia desta pandemia puxo negro sobre blanco que se non hai industria non hai vida e que da industria depende de todo o resto. Okay, a desgracia desta comarca que non houve diversificación industrial, pero só un dato, porque ademais eu creo que está nos estudios por aí, nada máis que as pernotas referidas ao departamento de reparacións, de técnicos, etc., que veñen, pois podemos falar de 22.000 pernotas de media anual en Ferrol, non? En Ferrol Terra. Bueno, pois eso é o que significa. Os hotéis de que están pechados en Ferrol non pecharon única e exclusivamente polo tema do turismo, non? Pecharon porque as industrias, pero bueno, os hosteleiros, os taxis, etc. Por tanto, a industria é vital. Non quere dicir isto que non sean vital outros sectores. Temos o tema da ría. E temos, obviamente, nós non estamos desbotando o turismo, ni moito menos, pero tamén no tema da construcción, ou se aposta pola rehabilitación, ou será unha nova burbulla, un novo fracaso. Non?
Para os xoves, convocades, CIGA, Comisións Obreiras e UGT, paro de 4 horas e unha cadea humana para unir as casas dos concellos de Ferrol e Narón. Como se realizará esa cadea humana?
Bueno, hai un equipo de persoas dos tres sindicatos convocantes que están facendo un traballo que incluso desde aquí me gustaría alabar, que están organizando todo o proceso. Obviamente non podemos adicarnos a unha campaña, digamos, normal, entre comillas, de pegadas de cartéis, de asambleas, pola situación que estamos a padecer, pero se están facendo unha campaña nos medios, nas redes, etc., e son os que están organizando todo eso. Eu que podo adiantar é que a través da páxina de Facebook, están dirixindo a xente, por exemplo, a xente dos traballadores de Navantia, sei que van a salir en manifestación, ata unha das rotondas, non podo, creo, non sei se é a rotonda del campo ou a de a Rúa Nova, onde está ali o colexio, non podo concretalo, pero sí que están facendo chamamentos a que a xente se concentre na Praza de Armas, na diante do Concello de Narón e nas distintas rotondas, para que dai eles vai haber xente dos sindicatos, un servicio de orden como é obrigado, e máis en esta situación de pandemia, que intentaremos por todos os medios respetar as normas de sanidade, e dende aí das rotondas van espallar a xente. Isto non quer dizer que a xente teña que ir a rotondas obrigatoriamente, decir, nos estamos facendo un chamamento a que todo aquel e aquela que queira participar, chamalo a participar, que se asome á Estrada de Castela e punto. Pero bueno, para facilitar as cousas, os grandes grupos de xente os están chamando nas rotondas.
Protesta contra a crise na comarca. Xoves, con paro de 10 da mañá a 2 da tarde, reclámase ás administracións un maior compromiso para reactivar Ferrol, Eume e Ortegal. Manuel Grandal, secretario comarcal da CIGA, moitas grazas.
Moitas gracias a vos. Un saúdo.